ปักกิ่งได้ต้อนรับท่านเบนจามินเนตันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเมื่อวันพุธอาทิตย์ผ่านมานี้ซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีอิสราเอลคนทำอิฐที่ได้ไปเยี่ยมยามจีนนับตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาการเยี่ยมยามของท่านเนตันยาฮูครั้งนี้มีขึ้นในอาทิตย์เดียวกันกับที่ประธานาธิบดีมะฮมูดแห่งอำนาจการปกครองปาเลสไตน์ได้ไปเยี่ยมยามปักกิ่งซึ่งในการพบปะกันนั้นประธานประเทศจีนท่านซีจิ้นผิงได้เสนอแผนสันติภาพ4ข้อในประวัติศาสตร์ผ่านมาจีนไม่ได้นวลหลังท่าทีต่างๆของปาเลสไตน์อยู่เสมอมาและได้สร้างสายสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลอย่างเป็นทางการเพียงเมื่อปี1992นั่นเองท่านเซียวเฮเชงอาจารย์สอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเลนมินว่าว่าปักกิ่งกำลังพยายามหาทางหลินบทบาทเป็นผู้ไกลเกียในคงเขตตะเวนออกกลาง
Certainly China will want to play a larger role but China has no intention to replace United States
อาจารย์เช่งว่าว่าแน่นอนว่าจีนอยากเล่นบทบาทที่ใหญ่กว่าเก่าแต่จีนก็บ่ต้องการจะเข้าไปแทนที่สหรัฐในฐานะเป็นผู้ไกลเกี่ยหลักในขั้นตอนสร้างสันติภาพในภาคตะเวนออกกลางนั่นอย่างไรก็ตามยังมีความแตกต่างที่สําคัญทางการเมืองอยู่ระหว่างจีนกับอิสราเอลเกี่ยวกับปัญหาสําคัญต่างๆเช่นปัญหาซีเรียเป็นต้นคือปักกิ่งคัดค้านการแทรกแซงทางทหารจากภายนอกแต่อิสราเอลถูกสงสัยว่าได้ทําการโจมตีทางอากาศในซีเรียในหลายมื้อผ่านมาบ่ดนนี้เวลาถูกซักถามเกี่ยวกับการโจมตีในอาทิตย์แล้วนี้กระทรวงต่างประเทศจีนบ่ยอมระบุชื่ออิสราเอลท่านนางหัวชุนหญิงโฆษกประจํากระทรวงกล่าวแต่เพียงว่า
จงฟัง也呼吁有关的各方切实的尊重叙利亚的
ท่านนางชุนหญิงว่าว่าพวกเขาหวังว่ามดทุกฝ่ายในซีเรียจะเคารพต่ออธิปไตยและความมั่นคงของเขตน้ําแดนดินของซีเรียมีความยํายังสังใจและอยู่ในความสงบหลีกเลี่ยงจากการใช้กําลังทหารและพฤติกรรมใดๆที่จะให้ความเคร่งตึงเพิ่มขึ้นนั้นอาจารย์เชียวเฮเว้าอีกว่ากองประสุนระหว่างจีนและอิสราเอลในอาทิตย์ผ่านมานี้แม่นสุมใส่คงเขตต่างๆของการหัวมือกันเช่นการเสริมขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกันให้หลายขึ้น
ซันเนตาเนียฮูส visit China was aimed at strengthening economic ties between the two countries
อาจารย์เช่งว่าว่าการเยี่ยมยามจีนของท่านเนตันยาฮูครั้งนี้ได้แนะเป้าหมายใส่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองและในขณะเดียวกันเขาจะเห็นได้ว่าอิสราเอลเป็นประเทศสําคัญที่สนองวิสาความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงหรือไฮเทคให้แก่จีนตลอดมาและข้าพเจ้าคิดว่าทั้งสองประเทศสามารถสืบต่อหัวมือกันในคงเขตต่างๆทางด้านเทคโนโลยีนั้นปักกิ่งมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการเป็นผู้ไกลเกี่ยสันติภาพและเสถียรภาพในภาคตะวันออกกลางการค้าระหว่างจีนและอิสราเอลได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆโดยเดี๋ยวนี้มีมูลค่าถึง 8,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีแล้วจาก50ล้านดอลลาร์เพียงเมื่อ2ทศวรรษหรือ20ปีก่อนและบัดนี้จีนก็เป็นผู้นําเข้าน้ํามันจากภาคตะวันออกกลางรายใหญ่ที่สุดของโลกประธานาธิบดีอับบาสและนายกรัฐมนตรีเนตันยาฮูบ่ได้พบกันในระหว่างที่พวกท่านทั้งสองเคลื่อนไหวเยี่ยมยามปักกิ่งในอาทิตย์ผ่านมานั้นท้องป่านเทพวงศา VOA